Συνεχίζουμε και σήμερα το μάθημά μας από τις πράξεις των Αποστόλων. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο ΚΖ, 27 δηλαδή, και στο εδάφιο 8 έχουμε σταματήσει, στη σελίδα 991. Και από την εξέλιξη, όπως περιγράφεται, του έργου του Θεού μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, βρισκόμαστε στο σημείο που ο Απόστολος Παύλος είναι εδώ και 2 χρόνια φυλακισμένος στην Κεσάρια, με τους Εβραίους να θέλουν να τον εξοντώσουν, τους Ρωμαίους να παίζουν το παιχνίδι το πολιτικό για να μην στεναχωρήσουν τους Εβραίους, δεν ελευθερώνα τον Παύλο ενώ ξέρανε ότι είναι αθώος. Και τελικά ο Παύλος επικαλέστηκε τον Κέσαρα και έχει ξεκινήσει τώρα το ταξίδι ως δέσμιος για να πάει στη Ρώμη να παρασταθεί ενώπιον του Κέσαρα, του αυτοκράτορα δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για να κρίνει εκείνος την υπόθεσή του, καθώς ήταν Ρωμαίος πολίτης και είχε το δικαίωμα αυτό. Και έχει ξεκινήσει λοιπόν δέσμιος ο Παύλος, ο εκατόνταρχος που είναι υπεύθυνος για όλους τους δεσμίους, που δεν ήταν μόνο ο Παύλος, ήταν και άλλοι πολλοί μαζί, ο Ιούλιος, βρήκε καράβι, ξεκινήσανε από την Κεσάρια και είδαμε ότι φτάσανε τελικά στο προηγούμενο μάθημα στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης, στον τόπο που ονομαζόταν Καλή Λιμένες, και πλησίων ήταν μια πόλη που ήταν πιο μεγάλη, η Λασαία. Βέβαια είπαμε ότι όλο αυτό το ταξίδι και το ταξίδι για τότε δεν ήταν εύκολα με τα καράβια, γιατί δεν είχαν τις δυνατότητες που έχουν τα σημερινά και προσπαθούσαν οι τότε ναυτικοί να εκμεταλλεύονται όσο γίνεται περισσότερο το χερσαίο χώρο, να παραπλέουν κοντά σε στεριά, ώστε αν συμβεί κάτι απρόοπτο να μπορέσουν να καταφύγουν σε κάποιο λιμάνι ή να προστατευτούν από τους ισχυρούς ανέμους σε κάποιο νησί από πίσω. Και τώρα αυτό ακριβώς κάνανε, πήγανε από τα νότια της Κρήτης για να αποφύγουν τους δυνατούς ανέμους που έπνεαν στο Αιγαίο Πέλαγο στα βόρεια της Κρήτης. Και συνεχίζουμε τώρα να δούμε αυτό το ταξίδι από το 9 εδάφιο στη σελίδα 991 του ΚΖ κεφαλαίου από τις πράξεις των Αποστόλων. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχεν ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος λέγον προς αυτούς: «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλήν ζημίαν, ουχή μόνον του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και εις τον ναύκληρον παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν είναι το επιτίδιος εις παρηχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φθάσαντες αν η δύναντο εις Φίνικα, λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρον, να παραχυμάσωση εκεί». Ήταν λοιπόν στους καλούς λιμένες της Κρήτης, αλλά περιμένανε να δούνε τον καιρό ότι βελτιωνόταν, ότι είχε καλύτερη καλοκαιρία για να μπορέσουν να πλέψουν πιο πέρα, αλλά επειδή είχε περάσει πολύς καιρός και μάλλον είχαν μπει στη χειμερινή περίοδο, και τότε όταν ταξιδεύανε, όταν ήταν χειμώνας, ουσιαστικά δεν ταξιδεύαν τα καράβια, δεν κάνανε μεγάλα ταξίδια, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο και πολύ σίγουρο ότι θα τους έπιανε ο καιρός στο δρόμο και δεν θα τα καταφέρνανε. Γι' αυτό και λοιπόν λέει εδώ ότι ο πλούστο ήδη επικίνδυνος. Και επειδή ήταν επικίνδυνος, προσπαθούσαν να δούνε τι θα κάνουν. Το πρόβλημά τους ήταν αυτό που διαβάσαμε, ότι στους καλούς λιμένες το λιμάνι δεν ήταν κατάλληλο για να μείνουν εκεί και να βγάλουν το χειμώνα, γιατί μάλλον δεν είχε καλή προστασία από τους ανέμους και μπορούσε να πάθει ζημιά το πλοίο. Και επειδή ήταν οι ναυτικοί, κάναν το δρομολόγιο αυτό και ξέρανε την περιοχή, θέλουν να πάνε στο λιμάνι της Κρήτης που λέει εδώ πέρα Φίνικα. Αυτό ήταν περίπου, για να καταλάβετε, στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και έβλεπε προς το Λίβα άνεμο, προς το Λιβικό πέλαγος, και σκεφτήκαν ότι θα έπρεπε να πάνε εκεί. Ο Παύλος, βέβαια, που δεν ήταν ναυτικός, του συμβούλευσε ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουν. Αλλά δεν τον ακούσανε, γιατί όπως και να έχει, οι ναυτικοί είναι έμπειροι, ξέρουν τις θάλασσες, ξέρουν τον καιρό, και ο εκατόνταρχος πειθόταν περισσότερο σε αυτά που του λέγανε οι ναυτικοί, που ήταν και υπεύθυνοι για να ταξιδεύει το καράβι. Και αποφασίσανε και γνωμοδότησαν, όπως διαβάσαμε περισσότεροι, να πάνε, μόλις καλυτερεύσει λίγο ο καιρός, προς το λιμάνι αυτό του Φίνικα, εκεί στην Κρήτη, στο νοτιοδυτικό άκρο. Αλλά, ξέρετε, ο Παύλος είναι χριστιανός. Βρίσκεται μέσα σε ένα καράβι που είναι γεμάτο από διαφόρων κατηγορίες ανθρώπων. Δέσμιους, ναυτικούς, στρατιωτικούς και μπορεί να είχε και κάποιους εμπόρους. Γιατί δεν υπήρχαν διαφορετικά καράβια για να μεταφέρουν τον έναν και τον άλλον τότε. Ένα καράβι ήταν και όλοι μπαίναν σε αυτό το καράβι, αυτοί που θέλαν να πάνε στον προορισμό το συγκεκριμένο. Όλοι αυτοί λοιπόν ήταν πάνω στο καράβι. Ανάμεσά τους ο Παύλος και βέβαια και μερικοί μαθητές, οπωσδήποτε ήταν ο Λουκάς που γράφει και τις πράξεις, που ζει όλα αυτά μαζί με τον Παύλο. Ο Παύλος είναι χριστιανός, δέσμιος, μέσα σε έναν σε μια ομίγυρη πολλή ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το Θεό, τον πραγματικό Θεό, γιατί βλέπουμε εδώ, λέει, ότι η νηστεία έχει ήδη παρέλθει. Ήταν θεοσεβούμενοι και αυτοί. Κάναν με το δικό τους τρόπο μια προσπάθεια ώστε ο Θεός να είναι μαζί τους, ο Θεός που πιστεύανε. Και αν θυμόμαστε την περίπτωση του Ιωνά, που και αυτός ήταν πάνω σε ένα καράβι, που το πήρε για να πάει και αυτός προς Ταρσής. Βέβαια, ο Ιωνάς πήρε το καράβι να πάει σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ήθελε ο Θεός. Ο Παύλος έχει πάρει το καράβι για να πάει στην κατεύθυνση που θέλει ο Θεός. Και τα δύο καράβια, στο τέλος τι πάθανε? Πέσα σε τρικυμία. Οι άνθρωποι όμως που ήταν πάνω στο καράβι του Ιωνά ήταν θεοσεβούμενοι. Όταν μετά από όλη την ταλαιπωρία τους είπε ο Ιωνάς ότι εγώ είμαι η αιτία που βρίσκεται σε αυτή τη δεινή θέση το καράβι και πρέπει να με ρίξετε στη θάλασσα, αυτοί με κρύα καρδιά το κάνανε. Και μετά τι κάνανε? Μετά, όταν τον ρίξανε, πήγαν και προσφέρανε θυσίες στο Θεό τους. Για ποιο λόγο? Για να τους συγχωρέσει, γιατί ρίξανε έναν άνθρωπο στη θάλασσα. Άρα οι άνθρωποι τότε ήταν θεοσεβούμενοι, ασχέτως αν ξέραν τον πραγματικό Θεό ή δεν τον ξέρανε, ειδικά όταν βρισκόταν σε δύσκολες καταστάσεις και ξέραν ότι από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, στρεφόταν στο Θεό. Σήμερα όμως το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι οι άνθρωποι και σε δύσκολες καταστάσεις να βρεθούν, επειδή έχουν χάσει το σεβασμό προς το Θεό, την εμπιστοσύνη τους προς οτιδήποτε θείο, δεν στρέφονται στο Θεό. Προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις και αυτό είναι καταστροφικό. Γιατί όσο προσπαθείς και δεν μπορείς να καταφέρεις αυτό που θέλεις, απογοητεύεσαι, θλίβεσαι, καταθλίβεσαι και μετά χάνεις κάθε ελπίδα για τη ζωή. Ο Παύλος όμως είναι μέσα στο καράβι και μπορεί περισσότεροι από μας να βρισκόμαστε σε περιβάλλοντα που γύρω μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό, αλλά εμείς λόγω της καταστάσεως μας είμαστε αναγκασμένοι να ταξιδεύουμε μαζί τους, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο βρισκόμαστε. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει να είμαστε με ένα σύνολο ανθρώπων διαφόρων καταστάσεων, διαφόρων ιδεών, διαφόρων ομολογιών και είμαστε αναγκασμένοι να ταξιδεύουμε μαζί τους. Ο Παύλος τι έλεγε? Δεν με νοιάζει τι θα κάνουν αυτοί, εγώ έχω το Θεό μου, ας κάνουν τι θέλουν. Εγώ εμπιστεύομαι τον Κύριο, ο Κύριος θα κάνει για μένα το καλύτερο. Όχι, ο Παύλος συμμετέχει ενεργά για να μπορέσει να βοηθήσει ώστε το ταξίδι να ολοκληρωθεί. Μπορεί εκεί που βρίσκομαι, στο περιβάλλον αυτό που μπορεί να είναι και εχθρικό. Βλέπετε εδώ τον Παύλο, δεν τον υπολογίσανε. Ήταν εχθρικό προς τον Παύλο το περιβάλλον. Εκεί που βρίσκεσαι, το περιβάλλον μπορεί να είναι εχθρικό. Να μην είναι για σένα πολύ άνετο το περιβάλλον, να είσαι δέσμιος όπως εδώ ο Παύλος, ενώ οι άλλοι, οι ναυτικοί μπορεί να ήταν στα πιο πάνω επίπεδα του καραβιού, ο Παύλος σαν δέσμιος να ήταν στο αμπάρι, μέσα στη βρωμιά, στη δυσοδεία, οι άλλοι να τρώγανε περισσότερο και καλύτερα, ο Παύλος να τρώγε λιγότερο. Και μπορεί κάποιοι από εμάς να βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά ο Θεός έχει επιτρέψει να βρίσκομαι σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί θέλει να δείξει μέσα από την παρουσία μου σε αυτό το χώρο ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να σταματήσει τα κύματα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων. Αλλά για να φανεί ότι ο Θεός είναι μαζί μου, πρέπει να είμαι, να συμμετέχω ενεργά. Ακόμα και αν δεν μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, να συμμετέχω ενεργά ώστε να γίνει η πορεία, να γίνει το ταξίδι όσο γίνεται πιο ήπιο και καλό για όλους. Δεν βλέπω τον εαυτό μου μόνο. Α, εγώ να είμαι εντάξει, οι άλλοι ας πνιγούνε, ας κόψουνε το λαιμό τους. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αυτοί οι αμαρτωλοί, αυτοί οι διεστραμμένοι, αυτοί οι κακοί άνθρωποι να πνιγούνε. Εμένα ο Κύριος θα με σώσει. Δυστυχώς όμως, και ευτυχώς για αυτούς τους ανθρώπους, η ζωή μας και η ζωή του Παύλου, όπως βλέπουμε εδώ, είναι δεμένη με τη ζωή τη δική τους. Αν ζήσουν αυτοί, θα ζήσεις και εσύ. Αν επιβιώσουν αυτοί, θα επιβιώσεις και εσύ. Και θα δούμε και στη συνέχεια βέβαια πολλά σημεία μέσα από αυτό το ταξίδι που δείχνουν αυτή την θεϊκή πρόβλεψη, αυτή τη θεϊκή αναγκαστικό δέσιμο του χριστιανού με το περιβάλλον που βρίσκεται. Και βρίσκεται εκεί για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να σωθούν όλοι αυτοί που είναι εκεί, σε όποια κατηγορία και αν είναι. Και αφού λοιπόν τους είπε ο Παύλος ότι πρέπει να μην πάνε, γιατί θα γίνει με κακοπάθεια το ταξίδι, αυτοί δεν ακούσανε. Δεν πίστηκαν στα λόγια του Παύλου, τον αγνοήσανε. Και ο Κύριος πολλές φορές, αδελφοί, μπορεί να έρθει όταν είναι να κάνουμε ένα βήμα μέσα στη ζωή μας και δεν ξέρουμε να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε. Θα έχει καλό αποτέλεσμα ή δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Η πορεία θα είναι ευνοϊκή ή θα είναι δύσκολη. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, περίμενε. Ή έρχεται ο Κύριος και λέει, ξεκίνα, εγώ είμαι μαζί σου. Ο άνθρωπος όμως που δεν πείθεται πάντα στη φωνή του Θεού, αλλά πείθεται σε ανθρώπινες δυνατότητες, σε ανθρώπινες ιδέες, μπορεί να κάνει το ανάποδο. Μπορεί ο Κύριος να λέει, περίμενε, δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες, αλλά εγώ επειδή πείθομαι σε αυτά που μου λένε οι άνθρωποι ή σε αυτά που ξέρω εγώ, ξεκινάω. Και ενώ ξεκινάω, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα περίμενα. Και βλέπουμε εδώ πέρα, από το 13 εδάφιο, και το έπνευσε ο λίγον νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυραν και παρέπλεον πλησίον την Κρήτην. Πλην με το λίγον προσέλαβε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός, ο λεγόμενος Ευροκλείδων. Βλέπετε, αφαίνονται ευνοϊκές οι συνθήκες, να πάω, να ξεκινήσω. Μα αφού έχεις οδηγία γι' αυτό, ο Κύριος δεν σου είπε να περιμένεις. Ή δεν ξεκινάω γιατί φοβάμαι, βλέπω δεν είναι καλά τα πράγματα. Μα αφού ο Θεός σου είπε ξεκίνα. Αυτοί ξεκινήσανε, είδανε ότι φύσηξε ένας ευνοϊκός άνεμος, πήραν θάρρος, σου λέει ωραία ευκαιρία είναι, ξεκινήσανε και στα μέσα της πορείας ήρθε η τρικυμία. Ήρθε αυτός ο άνεμος ο τυφωνικός που όταν πάρει στα χέρια του το καράβι, όταν πάρει στα χέρια του τη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν ορίζει τίποτα. Είναι στα χέρια αυτού του ανέμου και όπου το ρίξει. Είτε θα το βουλιάξει, είτε θα το ρίξει στα βράχια, είτε θα το ταλαιπωρεί και θα περιφέρεται στο πέλαγος χωρίς ελπίδα. Φύσηξε λοιπόν ο τυφωνικός άνεμος και επειδή, διαβάζουμε στο 15, και επειδή το πλοίον συνυπάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμο, αφεθέντες εφερόμεθα. Και μετά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση αυτή που ξέσπασε. Δεν μπορεί να πιαστεί από πουθενά. Είναι στο πέλαγος, ο άνεμος δυνατός, το καράβι δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Ο άνθρωπος εφέρεται στα κύματα, πάνω στα κύματα, πέρα δόθε. Και πού θα πάω? Και όσο ξέρετε, ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις καταστάσεις και είναι πάνω στα κύματα και τον πάνε όπου θέλουν αυτά, ο φόβος μεγαλώνει. Η αγωνία μεγαλώνει. Τώρα τι θα γίνει? Πότε θα σταματήσει αυτό? Θα βουλιάξουμε? Θα συντριφθούμε? Θα φτάσουμε ποτέ στο λιμάνι που θέλουμε? Έτσι γίνεται στη ζωή του άνθρωπου, αδελφοί. Και αν ο άνθρωπος ξεκινήσει, γιατί νόμιζε αυτός ότι μπορεί να τα καταφέρει, ενώ ο Θεός είχε δώσει άλλη κατεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο, τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, όπως γίναν και σε αυτό το ταξίδι. Και τρέξαντες, διαβάζουμε στο 16, και τρέξαντες υπό νησίδιον τι ονομαζόμενον κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημεν να βάλουμεν εις την εξουσία μας την Λέβων, την οποία αφού ανέλαβον μετεχειρίζοντο βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθεν του πλοίου και φοβούμενοι μη εκπέσωμεν εις την Σύρτην, κατεβίβασαν το πανίον και εφέροντο ούτως. Και ο άνθρωπος προσπαθεί ό,τι μπορεί να κάνει για να κάνει όσο λιγότερο επώδυνο γίνεται το ταξίδι. Να κατεβάσω και τη Λέμβο, να μην τη χάσω για να μπορώ να πάω γύρω-γύρω στο πλοίο αν έχει καμιά ζημιά και να κλείσω τη ζημιά για να μην μπουν τα νερά μέσα, να εμποδίσω τον άνεμο να με πάει σε κάποια άλλη κατεύθυνση. Αλλά όλα είναι ημίμετρα, γιατί ουσιαστικά το πλοίο, η ζωή του ανθρώπου, βρίσκεται στο έλεος αυτού του άσχημου και σκληρού καιρού. Και βλέπετε, λέει, τρέξαντες υπό νησίδιον, από την κάτω μεριά του νησιού, αυτό που λέει Κλάβδη, που μάλλον είναι η σημερινή Γάβδος, που είναι στα νότια της Κρήτης, μόλις ειδηνήθημε να βάλουμε στην εξουσία τη Λέμβων, κάνουν τις προσπάθειες με τη Λέμβο αυτή για να μην πέσουν στη Σύρτη, που είναι στα βόρεια της Αφρικής, και μάλλον εκεί ήταν άσχημες, πολύ χειρότερες οι συνθήκες. Κατέβασαν τα πανιά, και ο άνθρωπος κατεβάζει τα πανιά μετά, ενώ έχει σηκώσει το πανί και είναι ωραίος, καθαρός, φρέσκος για να ξεκινήσει το ταξίδι. Όταν το πιάσει ο άνεμος, όταν το πιάσει η τρικυμία, κατεβάζει και το πανί και αρχίζει τότε να προσεύχεται πιο έντονα για να το βοηθήσει ο Θεός, για να το σώσει ο Θεός. Και κατέβασαν λοιπόν το πανί και εφέροντο ούτως, και επειδή εχημαζόμεθα σφοδρός την ακόλουθην ημέρεν, έκαμον χύσιν, και την τρίτην με τα σιδίας ημών χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου. Και βλέπετε, όσο πιο βαρύ είναι το πλοίο που βρίσκεται σε τρικυμία, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να βουλιάξει. Οπότε αυτή η απέλπιδα προσπάθεια που κάνουν τότε οι ναυτικοί εκείνο τον καιρό ήταν να ελαφρύνουν το πλοίο από το φορτίο του, για να μην βουλιάξει, τουλάχιστον να φέρεται πάνω στα κύματα, αλλά να μην κινδυνεύει τόσο πολύ να βουλιάξει μέσα στη θάλασσα. Ρίξανε τα εμπορεύματα που είχαν πάνω πρώτα τη μία μέρα και αδειάσανε από τα εμπορεύματα, μετά ρίξανε και τα σκεύη του πλοίου. Ό,τι σκεύη είχε. Καζάνια, βαρέλια, μπετόνια, αμφορείς. Τα ρίξανε και αυτά για να ελαφρύνει το πλοίο. Και ο άνθρωπος στην τρικυμία τι κάνει? Αποβάλλει πράγματα. Τα ρίχνει. Την υπερηφάνεια του, τον εγωισμό του, αυτά που ήξερε, αυτά που νόμιζε, για να ελαφρύνει και να μην βουλιάξει. Αν τα κρατήσει και επιμένει σε αυτά, θα βουλιάξει μαζί με αυτά. Το πλοίο λοιπόν έριξε όλα αυτά που το βαραίνανε, ρίξαν και τα σκεύη του πλοίου, και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνετο ούτε ήλιος ούτε άστρα, και χειμών βαρύς επέκειτο πάσα ελπής σωτηρίας, αφηρείτο πλέον αφημών. Και όσο παρατείνεται η ταλαιπωρία στην τρικυμία, όσο οι δύσκολες καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος, γιατί ξεκίνησε ένα ταξίδι ή δεν ξεκίνησε το ταξίδι που ήθελε ο Κύριος, τι γίνεται? Η ελπίδα χάνεται. Η ελπίδα σβήνει. Αλλά η ελπίδα χάνεται, η ελπίδα σβήνει σε αυτούς που δεν έχουν Χριστό. Γιατί αυτός που έχει Χριστό πάντα ελπίζει. Γιατί αγαπάει το Χριστό. Και αυτός που αγαπάει το Χριστό, τι λέει? Πάντα ελπίζει. Η αγάπη πάντα ελπίζει. Πάντα πιστεύει. Τι πιστεύει? Ότι ό,τι και αν συμβεί, είμαι στα χέρια του Κυρίου. Ό,τι και αν γίνει, εγώ είμαι στα χέρια του Θεού. Αν εκείνος μου υποσχέθηκε ότι θα με πάει στη Ρώμη, θα με πάει. Αλλά Κύριε, λέει ο Παύλος, να μην πάω μόνος μου. Θέλω και όλοι αυτοί που είναι μέσα στο καράβι να είναι και αυτοί μαζί μου. Θέλω και όλη η οικογένεια να σωθεί. Όλη η συγγένεια να σωθεί. Όλοι αυτοί που γνωρίζω και πλέουμε στο ίδιο καράβι, να μην χαθεί καμία ψυχή. Και αν χάθηκε η ελπίδα τους, εσύ Κύριε, δώσ' μου λόγια για να τους δώσω τη δική σου ελπίδα. Και εκεί ο άνθρωπος που χάνει ελπίδα, αδελφοί, εκεί, σε εκείνη τη στιγμή, ο άνθρωπος του Θεού που δεν έχει χάσει την ελπίδα του, που πιστεύει ακόμα στον Κύριο, τον αγαπάει, τι θα δώσει? Θα δώσει ελπίδα. Και θα δούμε στη συνέχεια πώς ο Κύριος χρησιμοποιεί τον Παύλο για να δώσει ελπίδα. Κακοπαθεί και ο Παύλος. Ζορίζεται, είναι και αυτός εκεί που πετάνε τα σκεύη από το πλοίο, το φορτίο. Ταλαιπωρείται. Αλλά έχει τον Κύριο, έχει τον Χριστό. Έχει την υπόσχεση του Κυρίου. Ξέρει ότι θα φτάσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί και λάθος δρόμο να πάρουμε, αν έχουμε τον Χριστό, η ελπίδα μας εκείνον είναι αυτή που θα μας κρατήσει, ώστε να μην χάσουμε τον Χριστό, αδελφοί. Και στην τρικυμία να είσαι, στις δυσκολίες μέσα, μην χάσεις τον Χριστό. Και εδώ θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, αδελφοί.